7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Se scumpește motorina, se ieftinește benzina. Ce spun agricultorii moldoveni?
Ce lucru, compania de primăvară, să e cei mai serioasă, care e cel mai mult lucru, mă, ea. Și uite, domnule, o scunchit motorina după și ea și ieri iară.
Populația Republicii Moldova a scăzut cu peste 2% în ultimii 10 ani.
Dacă o să privim pe termen mediu și mai ales pe termen lung, este un început de dispariție, chiar dacă vreți, a națiunii moldovenești.
Și lansarea la Chișinău a ultimului roman de Nikita Danilov.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Potrivit unui studiu prezentat la ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate de la Chișinău, serviciile sanitar-veterinare din Republica Moldova se confruntă cu o serie de neglijențe grave care pun în pericol sănătatea publică. E vorba de, între altele, de condiții inadecvate de păstrare a cărnii, de verificarea superficială a calității produselor de origine animală puse în vânzare, de expertiza incompletă și neprofesională a preparatelor medicale veterinare și de nerespectarea normelor de organizare și desfășurare a licitațiilor pentru vaccinurile animaliere. Parlamentul de la Chișinău a decis că persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei nucleare de la Cernobâl din anul 2006 vor beneficia lunar de o compensație în valoare de 850 de lei, care va înlocui ajutorul în alimente primit până acum. Tot Parlamentul de la Chișinău a adoptat legea statutului judecătorilor, care prevede, între altele, că judecătorii sunt obligați să examineze cauzele penale în termen de până la 20 de zile după ce le-au fost repartizate, în caz contrar judecătorii riscând să fie sancționați disciplinar. Deputatul comunist Grigore Petrenko a cerut în ședința de joi a Parlamentului de la Chișinău verificarea informațiilor apărute în presa de la București, potrivit cărora Alianța Moldova Noastră ar beneficia de susținere financiară din partea autorităților române. Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean, a dezmințit aceste informații. Militanții Hamas și-au asumat responsabilitatea pentru atacul armat la o școală religioasă din Ierusalim, în care au fost ucise 8 persoane. Aripa militară a grupării islamiste Hamas a anunțat că atacul face parte din riposta la operațiunile militare efectuate de Israel săptămâna aceasta în fâșia Gaza, în urma cărora mai mult de 120 de palestini au fost uciși. Atacul de ieri seară a fost primul de acest gen lansat în Ierusalim în ultimii 4 ani. Parlamentul din Abhazia a adoptat o rezoluție în care cere din nou comunității internaționale să recunoască independența de Georgia a Abhaziei, pornind de la precedentul Kosovo. O solicitare similară a făcut săptămâna aceasta cealaltă regiune separatistă a Georgiei, Osetia de Sud. Autoritățile de la Minsk l-au rechemat pe ambasadorul Belarus la Washington pentru consultări și i-au recomandat ambasadorului Statelor Unite în Republica Belarus, doamna Karen Stewart, să părăsească această țară. Într-o declarație a Ministerului Belarus de Externe se spune că această decizie a fost luată în replică la intenția Washingtonului de a aplica sancțiuni companiei petrochimice de stat Belneftchim. Administrația americană a impus restricții de călătorie președintelui Lukashenko și sancțiuni financiare oficialităților de la Minsk din cauza nerespectării drepturilor omului în Republica Belarus.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe piața internațională, petrolul rămâne la un preț record de $105 barilul, fără mari șanse ca acest preț să scadă în viitorul apropiat. La ultima reuniune, statele OPEC au refuzat să mărească producția de țiței. Piața moldovenească reacționează paradoxal în aceste zile. Multe benzinării au mărit cu 5% prețul la motorină, invocând tocmai creșterea prețului pe piața internațională, dar au micșorat cu peste 2% prețul la benzină. De la Chișinău relatează Liliana Barbăroșie.
Muie, trebuie să dăm cu discurile, să dăm cu boronile, trebuie să începem să mănăm, pe urmă iară să dăm și litre, să dăm, și lucru, companie de primăvară, să e și mai serioasă, care e cel mai mult lucru, muia. Și uite, domnule, au scunchit motorină după și ea și ieri iar.
Fermierul Alexandru Cazacu din satul Coșernița Criulen, pe care tocmai l-ați auzit, are nevoie în această primăvară de cel puțin 17 tone de motorină pentru lucrările pe care și le-a programat. Iar scumpirea i-a adăugat la cheltuieli încă cel puțin 20.000 de lei. O sumă destul de mare pentru buzunarele pustiite ale fermierilor după un an bântuit de secetă.
20.000 tot îți bar. Ce înseamnă asta? Benzina s-a ieftinit, motorina s-a scumpit acum când s-au început lucrările. Cum ajungem primăvara, cum ajungem la săcerișul când începem coasa, domnule, se scumpește. N-am nimic, nimic. Eu mă ducem așa bancheș, hai, dă-mi te rog, dacă nu-i ajunge să iau 800 de kg o toană, Alexandru Fiori, hai că te aștept, mai împrumut, băi. Nu, moara nu lucrează, oile nu se mulg, vitile încă n-o fătat, numai că ieși stringă.
70 de bani cu cât s-a scumpit un litru de motorină este doar un început, iar săptămânile viitoare ar putea aduce noi majorări. Dictate, spun importatorii, de creșteri constante pe piața internațională. Expertul Ion Preașcă, redactor șef al revistei Energia, dă dreptate importatorilor.
Prețul actual al motorinii real de pe piață ar trebui să fie mai mare decât a benzinii, în principiu. Are loc subvenționarea din contul benzinii și subvenționează prețul motorinii. Ei acum analizează pierderi la vânzarea de motorină.
Directorul executiv al Uniunii Import Competrol, Victor Ghițu, crede că guvernul ar putea preveni scumpirile, însă nu face nimic pentru asta.
Nimic. În primul rând, atunci când cotațiile sunt mici, toamna, iarna, de organizat vacanțe fiscale, să avem așa o posibilitate să aducem la cotațiile cele cantități mai mari. Se lucrează cu expresie de pe roți. Se aduce și se vinde, aproape fără stocuri.
Iar președintele Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mărzenco, reproșează guvernului lipsa de acțiuni în vederea atenuării efectelor scumpirii asupra agricultorilor, care, lucru știut, au primăvara cea mai mare nevoie de motorină.
Se cuvine ca să se găsească acum surse suplimentare pentru a subvenționa procurarea de motorini de către agricultori.
Dar viceministrul agriculturii Ion Perju spune că subvențiile directe nu sunt cea mai bună soluție pentru fermieri. Totuși, spune demnitarul, guvernul are un pachet de măsuri subvenționale și nu numai destinate agricultorilor.
Actualmente, din sursele parvenite de la comunitatea internațională, pe contul special al guvernului, mărime de 40 milioane lei sunt acumulate și distribuite producătorilor agricole pentru efectuarea lucrărilor de primăvară. 3.711.000 litre, 5 litre de motorină la hectar. Din fondul de subvenționare sunt prevăzute 270 de milioane de lei. S-au orientat mai mult la subvențiile investiționale decât subvențiile directe, pentru că avem nevoie de a crea baza tehnico-materială.
Pe de altă parte, Federația Națională a Fermierilor este hotărâtă să ceară guvernului subvenționarea agricultorilor la procurarea motorinei, așa încât aceste subvenții să compenseze mărimea accizelor și TVA-ului la importul acestui carburant. Măsură care ar reduce sub 10 lei, spune Federația, costul unui litru de motorină utilizat la lucrările agricole. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Republica Moldova se află la începutul unei crize demografice, sunt de părere analiști de la Expert Group. Factorii care contribuie la scăderea populației sunt natalitatea scăzută, emigrația și creșterea mortalității. În ultimii 10 ani, populația Moldovei a scăzut cu 2,1%, arată același studiu. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, l-a întrebat pe Boris Gâlcă, director de programe la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, dacă 2,1% este mult, este puțin?
Depinde cum autoritățile de la Chișinău privesc această perspectivă. Dacă o privesc pe termen scurt, nu există niciun pericol. Dar dacă o să privim pe termen mediu și mai ales pe termen lung, Aceasta este o mare, mare problemă. Este un început de dispariție, chiar dacă vreți, a națiunii moldovenești. Dacă s-ar adeveri acele prognoze ale Institutului de Demografie din Viena, către anul 2130, Republica Moldova va număra doar 1.500.000 de populație. Uitați-vă că noi vom pierde 2.500.000 concetățeni ai noștri care nu vor mai exista. Migrația în Republica Moldova a atins cote maxime. Pleacă populația tânără, de vârstă fertilă, care ar trebui să procreeze. Majoritatea nu se întorc.
Cum ar putea autoritățile să stopeze acest exod? Să contribuie la readucerea tinerilor?
Nu cred că există un etalon, niște formule standard ca recomandare. Da, criteriul economic este unul foarte important. Indemnizațiile mult mai mari, mult mai palpabile economic pentru familiile tinere, și anume la nașterea celor de-al doilea, al treilea și mai multor copii în familie. În Republica Moldova avea în familie 2 sau 3 copii, deja este un lux alimentat de un pic de egoism, aș spune, din partea chiar a familiilor tinere.
De ce se întâmplă asta și nu era acum 20 de ani?
Mai mari cerințe le-au familiile tinere de astăzi pentru viața lor cotidiană. Se schimbă cumva acele valori, partea materială devine mai importantă decât partea morală, sufletească, dacă vreți. Alt fenomen care se întâmplă și în Republica Moldova, aderând cu situația din Europa în general, îmbătrânirea populației, când un număr tot mai mare de populație intră în vârsta pensionării. Dacă astăzi, pentru un pensionar în Republica Moldova, muncesc de la 4 la 6 oameni, în câțiva ani vor munci doar 2 oameni pentru o persoană matură.
Ce efecte are depopularea asupra sistemului de asigurări sociale în prezent? Tot mai mulți pleacă, avem tot mai mulți pensionari, pensionari bolnavi, care au nevoie de susținere.
Se pare că remitențele care vin de peste hotare permit ca populația cât de cât să-și întrețină traiul decent. Pe termen lung, însă, efectul va fi foarte, foarte negativ, deoarece populația Europei îmbătrânește. Și chiar dacă se vor majora acel prag al pensionării, să zicem, de la 58 la 60, de la 60 la 65 de ani, oricum vom avea pe an ce trece tot un număr mai mare și mai mare de populație în această vârstă.
Care ar fi soluția?
Stimularea totuși a natalității, cât n-ar fi de paradoxal. Cred că stimularea natalității prin politici prietenoase, politici apropiate familiilor tinere ar trebui să fie cel mai important lucru. Astăzi, doar ca să menținem echilibrul demografic în Republica Moldova, dintre cei care decedează și cei care se nasc, fiecare femeie ar trebui să dea naștere la 2 copii.
Boris Gâlcă, director de programe la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, în dialog cu colega noastră, Valeria Vițu.
Dicționar european.
În ultimele 2 luni, la granița germano-cehă, mai precis dintre landul Bavaria și Cehia, a apărut o specie exotică de migranți, fumătorii. Cum de la 1 ianuarie fumatul este strict interzis în orice loc public din Bavaria, germanii care totuși vor să fumeze o țigară pe lângă o halbă de bere sau o ceașcă de cafea, trec granița, spre bucuria proprietarilor de restaurante cehi. Fumatul a fost restricționat în multe țări ale Uniunii Europene și aceasta este și tema dicționarului european de astăzi, semnat de Dan Alexe de la Bruxelles și Lina Griu de la Chișinău.
Ofensiva împotriva tutunului este astăzi acceptată de toată lumea în Occident. În schimb, marile firme fabricante de țigări și-au găsit o piață importantă în Europa de Est și în fosta Uniune Sovietică. În Occident s-a ajuns la un consens antitabac. Mai peste tot, legile interzic fumatul până și în baruri și cafenele, ca să nu mai vorbim de restaurante. Fumatul e interzis la locul de muncă. În America, pe Wall Street, în plină iarnă, pot fi văzuți în stradă grupuri de agenți bursieri, rebegiți, ieșiți câteva minute să fumeze rapid, pentru că nicăieri, în imobilele de birouri, nu mai există spații pentru fumători. În Europa, majoritatea țărilor Uniunii Europene au interzis publicitatea stradală pentru țigări. Asta a determinat marile firme, cum sunt Marlboro, altfel zis Philip Morris sau Camel, să lanseze alte produse secundare, blugi, pantofi sau ceasuri, care le folosesc pentru reclamă. Așa se face că numele acestor mărci de țigări sunt afișate în continuare, însă ca fabricanți de îmbrăcăminte sport. În spațiul postcomunist, fumatul rămâne însă în continuare acceptat social, iar publicitatea uneori e neînfrânată. Fumatul e considerat viril, e banalizat și majoritatea populației fumează în continuare. Reclamele sunt peste tot. Fabricanții de tutun folosesc aici tehnici comerciale absolut interzise în Occident. Se distribuie, de exemplu, mostre gratuite de țigări pentru a stimula consumul. Ori fabricanții subvenționează concerte sau competiții sportive, afișându-și, desigur, marca peste tot. Pentru a vinde în Europa de Est și în Rusia, firmele de tutun folosesc o strategie publicitară destinată special acestei regiuni. În reclame, fumatul e asociat cu valori occidentale, visate în timpul comunismului: libertatea, moda, sofisticarea modernă și originalitatea. Guvernele este europene sunt de multe ori prea ocupate cu problemele economice și sociale locale ca să mai aibă timp să-și educe populația în legătură cu nocivitatea fumatului sau a fumatului pasiv. Toate astea explică de ce statele este europene și Rusia prezintă cel mai mare procent de mortalitate produsă de fumat din lume, dar altora nu pare să le pese. În Cehia, Havel s-a lăsat odinioară filmat fumând împreună cu ministrul sănătății exact înainte de operația prin care doctorii i-au scos lui Havel o tumoare și jumătate de plămân. Havel a ajuns în acest hal din pricina fumatului, dar ca un bărbat trăgea o țigară înainte de operație. Se pare însă că de atunci s-a lăsat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fumatul în Republica Moldova a fost interzis în locurile publice printr-o lege intrată în vigoare săptămâna trecută. A fost interzisă publicitatea stradală la țigări, vânzarea de țigări la copii sub 18 ani și amplasarea chioșcurilor specializate în apropierea școlilor. Deputatul Valentin Abuliga, președintele Comisiei Parlamentare pentru Sănătate și Familie.
Legea cu privire la control asupra tutunului a apărut în rezultatul ratificării de către Republica Moldova Convenției de control asupra tutunului, dar până la aceasta exista unele norme în legea veche, în legea cu privire la publicitate, care obliga conducătorii instituțiilor să amenajeze locuri speciale pentru fumat și să interzică fumatul în locuri publice. Clar că nu se respecta, ceea și la noi în Parlament era până nu de mult. Clar că există încă abordări diferite cât de strict sunt aceste prevederi, dar sperăm și pe societatea civilă și pe ministerile respective care au menirea să aducă la cunoștința societății despre dauna majoră a fumatului asupra sănătății. Pentru că statisticile sunt îngrozitoare, numărul îmbolnăvirilor de cancer în rezultatul fumatului este în creștere, numărul de tine care fumează, îndeosebi domnișoarele în Republica Moldova, este la fel în creștere, suntem plasați printre primele locuri la acest capitol.
Am întrebat-o pe Valentina Buliga cum se explică faptul că, în timp ce în Occident numărul tinerilor care fumează scade, adică nu mai e atât de la modă să fumezi, în Republica Moldova situația este inversă.
Cred că noi aici suntem așa într-un pas reținut față de moda occidentală, ei deja sunt mai avansați, au înțeles foarte bine, aici este vorba despre o cultură generală și o cultură chiar a propriei sănătăți, dar există și încă un instrument. Eu sunt împotriva instrumentelor restrictive și de amendă și contravenții, dar dacă ar funcționa și la noi aceste norme, sunt sigură că se vor gândi, merită să fumezi pentru o amendă de 200 de lei sau merită să fumezi când știi că costul tratamentului te costă atât de mult. Adică sunt mai multe măsuri legate una de alta care trebuie realizate de toți cei care au menirea. Dar și un lucru foarte important, ridicarea nivelului de cultură a întregii societăți, inclusiv de a pune pe primul plan așa un mod sănătos de viață.
Așadar, ridicarea nivelului de cultură generală a societății este, în fond, un factor care ar putea diminua numărul fumătorilor, iar faptul că Republica Moldova este unul dintre liderii regionali după densitatea persoanelor care fumează poate fi în oglindă considerat un indicator al nivelului de cultură în societate. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Se pare că ultima vizită a președintelui Vladimir Voronin la Moscova cu ocazia reuniunii CSI a dus la o intensificare a activității diplomației ruse. Recent, Yuri Zubakov, secretar adjunct al Consiliului Suprem de Securitate Rus, a fost la Tiraspol și la Chișinău, ocazie pentru Zubakov să ceară reluarea cât mai grabnică a unor negocieri cu valoare, citez, reală în problema transnistriană. Până una alta, însă, conducerea politică de la Tiraspol continuă să invoce exemplu Kosovo, după cum remarcă istoricul Gheorghe Coșocaru.
Șeful legislativului de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, căruia Uniunea Europeană a decis să-i suspende interdicția de a călători în spațiul comunitar, a făcut o serie de declarații cu privire la tendința enclavei separatiste transnistrene de a urma calea Kosovo. Văzând în cazul Kosovo un precedent, Șefciuc ar dori ca Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană să recunoască independența enclavei de dincolo de Nistru.
Evgeni Șefciuc însă este considerat de unii analiști politici ca fiind în opoziție politică și de afaceri, să spunem așa, cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Dar iată că în acest caz se pare că Șefciuc se solidarizează deschis cu Smirnov.
Într-adevăr, aparențele uneori înșală, iar din aceste declarații ale lui Evgeni Șefciuc putem deduce că cei doi lideri de la Tiraspol tind să demonstreze că în problema statutului regiunii de dincolo de Nistru, între ei nu există în realitate divergențe. Și Smirnov și Șefciuc se situează pe aceeași poziție în problema definirii statutului Transnistriei. Ei păstrează diverse puncte de vedere doar în problema evoluțiilor interne, acolo unde se ciocnesc deja interesele lor de clan, economice și financiare. Uneori se creează impresia că autoritățile de la Chișinău se fac că nu observă aceste nuanțe, crezând că în persoana unui Șefciuc ar avea un conlocutor mai disponibil pentru dialog.
Pe 13 martie se așteaptă ca Duma de Stat din Rusia să ia în dezbatere chestiunea enclavelor separatiste Abhazia, Osetia de Sud și Transnistria. Cum credeți, ce ar putea să decidă până la urmă Duma de la Moscova?
Să observăm că nu este pentru prima dată când parlamentarii ruși includ pe agenda lor problema Transnistriei sau a celor două enclave separatiste din teritoriul Georgiei. De fiecare dată, guvernul rus a știut să modereze întrucâtva pretențiile parlamentarilor în această chestiune. De data aceasta, însă, Rusia Unită, formațiune de guvernământ, cea care l-are drept lider pe președintele în exercițiu Vladimir Putin și care l-a sprijinit în alegeri pe președintele ales Dmitri Medvedev, este cea care va trebui să formuleze un punct de vedere față de pretențiile acestor enclave separatiste. Vom vedea săptămâna viitoare ce se va întâmpla în Duma de la Moscova și cum va reacționa guvernul rus față de deciziile Dumei.
Istoricul Gheorghe Coșocaru în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Cum sâmbătă este 8 martie, emisiunea Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, se va ocupa de femei în politică. Iar duminică, invitații lui Vasile Botnaru sunt scriitorii Ana Blandiana și Emilian Galaicu Păun. O discuție despre scriitori și putere în Punct și de la capăt.
Agenda culturală.
Scriitorul Nikita Danilov, fost secretar pentru cultura la ambasadei române la Chișinău, a ales Chișinăul pentru lansarea celui de al doilea roman din trilogia Tălpi, Locomotiva Neumann. Ca și primul roman al trilogiei, Șotronul, din 2005, și acesta din urmă a fost publicat la editura Poliro. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu autorul.
Aici e un creuzet. Un creuzet în care se întâlnesc mai multe lumi, mai multe spirite. E un loc unde parcă Occidentul și Orientul, sau cum am mai numit noi, se ciocnesc pe cât de armonios, pe atât de oximoronic. Deci e și locuri unde se îmbină și locuri și unde se dezbină. E un punct nodal spațiul ăsta al Chișinăului și faptul că aici sunt personalități, conștiințe umane contorsionate, formate prin mai multe straturi culturale, mă face să simt, să-i simt mai aproape de mine, pentru că și într-un fel și eu am aceleași contorsiuni.
Locomotiva Neumann este cel mai nou roman pe care l-a scris dragă Nikita. ai venit la Chișinău să-ți-l lansezi, afirmând că anume la Chișinău crezi că vei fi înțeles mai bine. Te referi la public sau și la scriitori?
Și la nivelul, la nivelul publicului, la nivelul scriitorilor. Aici sunt oameni care au ceva de spus și probabil încă nu au spus poate la nivelul la care ar trebui spus. Dar există un datum, un potențial artistic extraordinar în zona asta, în Basarabia și în Chișinău, unde s-au consumat atâtea drame, atâtea existențe. Și unde eu mi-am petrecut 3 ani, când m-am simțit în elementul meu.
Autorul Nikita Danilov, care și-a lansat la Chișinău al doilea roman din trilogia Tălpi, Locomotiva Neumann.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Evenimentul săptămânii la București a fost schimbarea sistemului electoral din proporțional în majoritar cu compensare, impropriu numit însă uninominal, după cum remarcă și Traian Ungureanu.
Parlamentele votate prin proporțional sunt pline de partide și deci fără mițate. Întotdeauna se găsește loc pentru partidele mici. În consecință, asemenea parlamente se mișcă greu pentru că orice decizie trebuie luată prin acordul a 4, 5, uneori mai multe partide. La fel de dificilă e formarea guvernelor. Sistemul uninominal e mult mai simplu. Parlamentul e dominat de 2, poate 3 partide mari. Partidele mici nu încapă. Parlamentul se mișcă repede. Voturile pentru o decizie sunt ușor de strâns. Guvernele se formează repede și nu au probleme în luarea deciziilor. România a trebuit să decide între aceste două sisteme după ce a lucrat aproape 20 de ani cu sistemul proporțional, care a nemulțumit alegătorii pentru că a născut confuzie, intrigi și discuții interminabile. Noul sistem de vot se cheamă uninominal, dar în realitate e vechiul sistem cu alt nume. Politicienii și-au păcălit alegătorii și-au păstrat sistemul care le convine. Cum au reușit? Ascunzând sistemul proporțional în dosul sistemului uninominal. Pe scurt, alegătorul se duce la urne și acolo vede într-adevăr o grămadă de noutăți. El rămâne cu impresia că sistemul s-a schimbat. Într-adevăr, pe buletinul de vot se află nume de persoane, nu liste. Dacă o persoană ia mai mult de jumătate plus 1 din voturi, se duce într-adevăr direct în Parlament. Până aici e ca în sistemul uninominal. Apoi urmează însă operațiile care nu mai sunt sub ochii alegătorului și totul se schimbă. Se numără toate voturile obținute de un partid la nivel de județ și pe baza lor începe redistribuirea. Adică, dacă un partid a adunat multe voturi pe total, în județ, dar nu a câștigat decât în 2 sau 3 locuri, toți ceilalți candidați ai săi prind locuri în Parlament. Pe scurt, ai ieșit pe locul 2 la alegeri, dar intri în Parlament. Altă aiureală e pragul electoral. Până acum, în România, numai un partid cu minimum 5% din voturile pe țară putea intra în Parlament. Noul sistem menține pragul, dar aduce câteva prevederi care îl anulează, de fapt. Dacă un partid câștigă 6 locuri în cameră și 3 locuri la Senat, partidul e scutit de pragul electoral. Aceasta e portița prin care intră partidele mici, deși pragul continuă în teorie să existe. Noul sistem românesc e complicat și lipsit de onestitate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și ce puteți citi în ultimul număr al revistei moldoveancă, aflați de la Vlad Păscaru, redactor șef al revistei.
Citorul poate să găsească o serie de materiale care s-a adresate în temei femeilor de la țară, femeilor agricultoare, femeilor profesoare, un portret al doamnei Maria Lică, directoarea firmei Romaneța din Hâncești, despre femeia mamă, înfierea copiilor, o problemă extraordinară pentru Moldova, peste 11.000 de copii care sunt prin orfelinate și prin case de internat, iată că sunt și oameni care înfiază acești copii, un refugiu contra violenței soților. Când 3-4 ani de când există acest refugiu, Casa Mărioare, au trecut prin acest local peste 6.500 de femei. Interviul numărului, un dialog cu domnul Mihail Bratiu, primar al orașului Briceni, despre femeie, așa s-a intitulat acest dialog. Femeia este cea mai strălucită esență a toate câte sunt pe pământ. În temei despre problemele care se confruntă femeile din orice localitate a Moldovei, numai de la Briceni.
Ce puteți să citiți în ultimul număr al revistei Moldoveanca? Aici încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Georgescu și Alexandru Eftode, care vă spun la revedere și ne reauzim.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.